ekifaananyi ky'omukaaga. Emyaka mingi ne giyitawo oluvannyuma lw'ebiseera bya Luusi, Katonda n'alonda omukyala omulala okusobola okumuweereza. Yali muzzukulu wa Luusi, erinnya lye nga ye Maliyamu. Yali mwetegefu okufumbiriganwa ne Yusufu, naye eyali muzzukulu wa Luusi. Malayika wa Mukama n'ajja eri Maliyamu ng'amugamba nti, "Kulamusizza oyo alina omukisa ogwa waggulu ennyo. Mukama ali naawe." Maliyamu ne yeewuunya okulamusa kwa kika ki kuno. Malayika n'amugamba nti, "Olizaala omwana w'obulenzi, liyita erinnya lye Yesu. Alibeera ow'amaanyi era aliyitibwa omwana wa Katonda owa waggulu ennyo. Mukama Katonda alimuwa namulondo eya kitaawe Dawudi. Alifugira mu nnyumba ya Yakobo emirembe gyonna, n'obwakabaka bwe tebugenda kukoma." Maliyamu ne yeewuunya ne yeebuuza, "Kino kinaaba kitya nga bwe simanyi omusajja yenna?" Malayika n'agamba, "Tewali kitasoboka eri Katonda." Maliyamu eyali atya nnyo Katonda yagamba nti, "Ndi muweereza wa Katonda, kakibeere nga bw'ayagadde." Abantu bangi abatali bakkiriza tibakkiriza ddala nti Yesu yazaalibwa omuwala tamanyi musajja. Naye mujjukire nti tuwali ekitasoboka eri Katonda. Tumanyi lwaki Katonda asalawo okukola ebintu mu ngeri ye nga ye bw'ayagala. Naye tutegeera nti nga bwe kiba era bwe kityo bwe kiba nga kituufu.